Bu yerde bir neçe savollarınız var, bunu yana bir cümleye kaldıramız da bir muhim haberini. Juda ham muhim bo'lib, juda ham dolzarb emas-ku, lekin men shuni sizlarga aytishni lozim topdim. Bu xat kecha meni qo'limga tekkan edi. Bu yerdan bir necha oy muddat muqaddam, balki yil ham bo'lib qolgandir. O'zbekiston farzandlaridan 2000 ga yaqinlari Turkiyaga o'qishga borishganini hammalar televizorlarda ko'rgansizlar, gazetalarda suratlarini eshitgansizlar. Ana shu yerda o'qiyotgan talabalardan bir guruhlari bizga xat jo'natgan ekanlar. Bu xatda o'zlarini o'qishlari, hayotlari, o'sha yerdagi sharoitlar haqida ancha yozishibdi. Men buni hammasini sizlarga batafsil aytib o'tirmayman, faqat ba'zi bir jihatlarini, ba'zi bir nuqtalarini aytaman va eng muhimi, men sizlarga bu xatni olib chiqishimga sabab bo'lgan narsa sizlarga salom aytishni ular iltimos qilishgan ekan. Bular mana 2000 ga yaqin talaba O'zbekistondan borib o'sha yerda ilm olyapmiz. O'sha bir xolis baholarini berishibdi, ko'rganlarini, kechirganlarini, eshitganlarini, bo'layotgan ishlarini xullas bo'yamasdan, bejamasdan, uyoqqa shoirlik qilmasdan, har xil bo'yoqlarni surtmasdan aytishgan ekan. Bu yerda yana bir nuqta ham bor ekan. Bir zamonlar Turkiyada 300 ga yaqin Amerika litseylarining ochilishi va turklarning Almaniyaga borib o'qib ishlab kelishlari bugungi hayotda o'zini ta'sirini ko'rsatgan debdilar. Ya'ni o'sha kim qayerdan qayerga borib o'qib keladi, bu yerdan bir narsa olib keladi, xullas madaniyatlar almashadi, urf-odatlar, e'tiqodlar almashadi, aralash-quralash bo'ladi, yaxshisi o'tadi, unisi, bunisi. Xullas bir paytlar Turkiyada ham 300 ga yaqin Amerika litseylari ochilgan ekan, turk birodarlar Almaniyaga borib o'sha o'qib kelishgan ekan, bugungi kunda shu hayotlarida shu narsani asari, ta'siri borligini aytibdilar. Va demakki, u yerga borib kelayotgan ukalarimizni ham xuddi shunga o'xshagan ta'sirlari, asarlari bo'ladi. Qaysi tomondan bo'ladi, bunisi kelajak ko'rsatadi. Oxirida Saqchimon masjidi jamoatiga bizdan salom ayting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu deb sizlarga salom aytishgan. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. O'zbekistonda sizni ma'ruzalaringizni, tilovatlaringizni eshitib yurgan, sizni sog'ingan o'zbek talabalari nomidan deb bir ukamiz imzo chekkanlar. 5-mart juma, Ramazonning 12-si kuni yozilgan ekan. Biz mana bu xatlarini o'qib, o'sha yerdagi ukalarimizni kechirayotgan kunlarini biroz tasavvur qilgan bo'ldik. Xullas, bularga aytadigan so'zimiz, Alloh sizlarga yordam bersin. Imoniylar, e'tiqodiylar ishqilib salomat saqlansin. Har xil muhit bor, har xil sharoit bor, har xil jamiyat bor. Agar insonni iymon e'tiqodi butun bo'lsa, ilgari aytganimizdek, inson xuddi oltindek bo'lsa, oltin yerga tushsa ham oltinligicha turaveradi. Axlatxonaga tushib ketsa ham u oltinligicha turaveradi. Biroq, axlatga tushib ketibsan, kerak emas, olmayman demaydi. Buni tomga ochib qo'ysangiz ham oltinligicha turaveradi. Ilohim, o'sha mu'min musulmonlar oltindek bo'lsin, qatga borsa ham iymoni e'tiqodi o'zgarmasdan, balkim quvvatlansin. Alloh yordam bersin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.